Мен Салима Шарипова, кыргыз маданиятыга кызмат көрсөткөн арбоп, УМАЭ саясий партиянын лидериман. Азыркы вазият жакшы, Худо халаса бундан эле жакшы болуп барады. Эмне дегенде биз башыбыздан өткөн тажрыйбага таянсак, кимлер канакасыга ушу халиги жаңларды чыгарып алышыны биз даана таанып калдык. Ошон үчүн бундан кийин Худо халаса эч качан бул нерсе кайталанмайды.
Мана 3 жыл убакыт өткөзүптү. Мунасабаттарда бир өзгөрүш барбы?
Albatta bor. Onalar hammamiz mana necha uchrashuvlarni o'tkazyapmiz. Men hozir juda ham o'zbek maktablarida taklifiga ko'p boryapman. Odamlarning ko'zlari tuz, to'g'ri, yaxshi nuqta ketyapti. Haligi Qaraqulja olaylardan kelgan qirg'iz bolalar bilan gaplashganimda ham hammasi shu vatani bitta, bobo qalonlari qayerda yashagan bo'lsa, ashu vatani buni Xudo chechadi dedi. Aşı, yaş ballardın sözlerine güden beni kursantman da, ahirge paytlarda, bana taksi marşrutlu yıllarda yürgenimizde şünçelik biri-biriye yakşı mumla kıladı da. Ötken de bir 30'ge yetip yetmeyen bala, turup, kelin ece oturup alın, deyip, katta özbek ayolaya joy beriyatdı. Bunday narsalarını ben attı, şularda körüp, ha, adamlarımız bari bir cüdeyem cüdeyem dağına, cüdeyem esik. Ben de demektimden birinciden bizden baba kalanlarımız til tapışıp şunca asırlar devamında yaşayıp gigendi. Hazır hem ben aşağıya tayanamam, İslam dinimizde tayanamam, adam gerçilik. Keyin biz nemanı talap kıldık keçe, kanun işlesin. Milleti kim buluşu katli nazar, kanunge baş ediş gerek, kanun boyu içe onlar cevabını alış gerek.
Vaziyat anca onlar yanaya karamazdan, haligacha odamlar orasida qanaqadir bir hadik xavotir sezilib kelyapti. Mening fikrimcha shu yana ham odamlar orasidagi munosabatlarimizga solishda gazeta, jurnallar, televideniya, ommaviy axborot vositalarini xizmati o'rni katta, ziyolilarda o'rni katta deb hisoblayman, chunki aynan shu ommaviy axborot vositalari va ziyolilar odamlarning fikrini, jamoatchilik fikrini har tomonga burishi mumkin-da, yaxshi tomonga ham burishi mumkin, yomon tomonga ham burishi mumkin. Shu haligi biz aytib qo'yamiz-ku, umum insoniy qadriyatlarni ko'proq aytib o'tsa menimcha yaxshi bo'lar edi-da.
Endi 2010 yilga nisbatan oldiga qarab siljish bor. Bu yerda shu narsani alohida ta'kidlash kerak. Rahbarlarimiz, viloyat rahbarlari, ichki ishlar boshqarmalari rahbarlari vaziyatni barqarorlashtirish, normaga tushirish uchun jon kuydirish harakat qilyapti. Mana bir 4 kun avval bu yerda Magnat restoranida katta tadbir o'tkazishdi. Shu do'stlik, tinchlik, osoyishtalikni qaror toptirish bo'yicha. Endi ko'pincha hozir haligi turli tadbirlar o'tkazilish bilan chegaralanib qolyapti. Mana xalqlar do'stligi assambleyasi joy-joylarda. Lekin shuni tezroq hamma joyda bir ishchil izga tushib ketish qiyin bo'lyapti-da. Endi bitta narsani aytish kerak. Bu narsa hali omma tarafdan qo'llab-quvvatlanmayapti. Mana sizlar hali bizda ko'cha yigiti turli ko'rinishdagi bular haligi mushtimiz zo'rligi to'xtamayapti. Haligi joy-joylarda bosim oshirish bo'yapti. Endi qisqa aytganda Qirg'iziston qonunlari hamma millatli fuqarolarga teng amal qilib ishlash kerak. Qonun ustuvorligini ta'minlash kerak.
Men bosh filialning Ijtimoiy-tarbiyaviy institutining bosh direktori Umar Umbekovich. Hozir qaval men ko'zlarim qaraganda yaxshi. Biroq bundan da yaxshilash kerak. Ani uchun birlikda ishlash kerak, birlikdagilar. Ani uchun har bir inson o'zini ichin tozalab, "Voy, biz Alloh taolam yaratdi-ku. Biz nima uchun ko'rinamiz?" Men o'ylayman, Xudoy buyursa, ushu yaxshi joyda ketaversak, yaxshi iymonimiz bilan ketaversak, podshohimiz toza bo'lsa, Xudoy desa, anan haqiqat kerak. Intimoq deb qo'yot bizda, biroq intimoq haqiqat bo'lmasa, intimoq bo'lmaydi. Мисал ар үй бөлөтө деле ата акыйкат карбаса балдарына балдар бушталашат. Бу телефондо коом. Ал жерде улут бөлүштүрүп кызмат болбош керек. Ким татыктуу бу? Ушундай керек. Ошондо мен ойлойм, Кыргызстан мамлекети өнөбүз, өсөбүз.